Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, ultima seară la Școala Cuvântului din cadrul acestei săptămâni am vorbit toată săptămâna despre cele 7 biserici pe care Ioan le-a nominalizat în primul capitol din cartea Apocalipsei: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea, în contextul discuției noastre mai largi despre biserica luptătoare. Și spuneam aproape seara de seară: Doamne, nu poți să vorbești despre o luptă dacă nu există în prealabil și un război. Războiul în care suntem implicați noi, subliniez, nu este unul vizibil, este unul cu care ai nevoie să ai armele lui Hristos. În ce sens? Este un război când nu te lupți cu oamenii, este un război când te lupți cu demonii. Și dacă te lupți cu demonii, spuneam și seara trecută, ai nevoie de niște arme cu totul și cu totul speciale. Ei bine, am văzut felul de biruință, bătăliile pe care le-au purtat cele 7 biserici. O să vedem în seara aceasta totuși și o situație ceva mai neplăcută și vorbim despre Biserica Laodiceea. Aseară am terminat atât de frumos, am terminat apoteotic, o biserică nemustrată, o biserică lăudată, întărită, binecuvântată de Dumnezeu. Nu că nu și-ar fi dorit Dumnezeu să fie și Biserica Laodiceea așa, dar lucrurile au început să degenereze. Și știți noastră că de la un păcat la altul adesea nu mai este decât un pas. Iar după ce ai început să repeți păcatul, ești deja în degringoladă. Îi salutăm pe radioascultători, pe cei din Republica Moldova, pe telespectatorii noștri, îi salutăm și pe cei ce ne urmăresc din diaspora, îi salutăm pe cei din Portugalia. Dacă sunteți alături de noi, vă îndemn să rămâneți până la sfârșitul acestei emisiuni. Bun venit, domnului pastor Pădure!
Bine v-am găsit!
Bun venit, domnului pastor Mihai! Bun venit, domnului pastor Văduva!
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit!
Am rezistat timp de o săptămână, nu? La Școala Cuvântului. Să nu înțeleagă lumea că suntem seara de seară în platou și înregistrăm, ci sunt niște emisiuni înregistrate, dar am început de duminică și uitați că suntem joi și suntem împreună. Discutăm despre Laodiceea, cea de-a șaptea biserică. O să încep tot cu noastră, domnule pastor Pădure. De fiecare dată, și cred că s-au obișnuit telespectatorii, Mântuitorul introduce mesajul prin câteva caracteristici de ale lui. De pildă, bisericii din Laodiceea spune: eu sunt cel ce se numește Amin, eu sunt martul credincios și adevărat, eu sunt începutul zidirii lui Dumnezeu. De ce credeți că a ales Mântuitorul să se prezinte ultimii biserici, ce nume bisericii Laodiceea, prin aceste cuvinte? Eu sunt cel ce este Amin, martul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.
Ne aflăm la capăt de istorie, este ultima biserică, la sfârșit de timp, iar Iisus se prezintă ca cel ce este Amin. Amin în Scriptură este un cuvânt care înseamnă un sfârșit bun, oprire. Apare de obicei când se termină un psalm, când confirmi un adevăr sau ești mulțumit de ceea ce se spune în predică, mai ales în bisericile creștine. Deci Iisus se prezintă ca cel care este aproape să pună capăt istoriei, prezentându-se ca Amin. Când spune martorul credincios și adevărat, aduce în atenție un cadru juridic al judecății. Laodiceea înseamnă poporul judecății sau poporul judecat. Este timpul judecății de cercetare care a început în perioada antemergătoare, în perioada Filadelfia. Iar începutul zidirii lui Dumnezeu, fără a intra în abstracțiuni teologice, Iisus este cel care inițiază creația lui Dumnezeu.
Nu este suntem, agentul activ.
Da, nu suntem ispitiți creația. Să spunem că Iisus a fost primul creat, pentru că mai devreme El s-a prezentat ca fiind începutul și sfârșitul. Deci Iisus nu are un sfârșit în timp. Respingem deci ideea că ar fi avut și un început în timp, ci El este prezentat aici ca cel care inițiază creația lui Dumnezeu. De ce se prezintă așa? Pentru că Laodiceea este într-o stare atât de teribilă, încât salvarea ei este cu putință doar dacă cineva care are putere de creator intervine în dreptul ei. Aș mai menționa un lucru și apoi mă voi opri. Cele 7 biserici sunt prezentate în formă simetrică, hiastică, cum prezintă unii teologi. Asta înseamnă că Laodiceea este în simetrie cu Efesul și are ceva comun. Efesul își pierde dragostea. Este pe cale să-și piardă dragostea, iar această biserică și-a pierdut-o cu totul datorită egoismului și autosuficienței.
Anticipați oricum și bine faceți că procedați așa, deoarece sunt absolut convins că discuția va fi antrenantă. Sunt anumite lucruri pe care Hristos le amendează la această biserică, dar slavă cerului nu vine doar cu amenda în buzunar, vine și cu remediu. Identifică niște probleme și are și un remediu pentru noi. Adică de la început trebuie să le spunem telespectatorilor că situația nu este cu totul pierdută. Este dezastruoasă, dar nu este cu totul pierdută. Suntem încă la preambul, la partea introductivă, domnule Marian Mihai. Sunt și alte explicații când amin înseamnă că Dumnezeu își ține cuvântul unui jurământ pe care l-a făcut. Și jurământul pe care el l-a făcut nouă este că ne va salva, ne va reabilita, ne va restaura, ne va mântui. Acum, ce sentimente încercați când știți că Iisus Hristos este cel ce se numește pe el însuși amin? Adică, domnule, dacă am spus că mi ofer mântuirea, fii convins că fac lucrul acesta. Adică nu astăzi spune, știi ceva, uite, sunt cu tine și îți ofer mântuirea și mâine spune altfel.
Aminul acesta transmite mesajul de stabilitate, de seriozitate, de faptul că nu poate fi schimbat, pentru că perioada din istorie a acestei biserici, chiar și însuși așezarea ei cu acele izvoare care curgeau și când ajungeau în cetate, în loc să fie fierbinți la temperatura de plecare, erau mult mai jos. Și a apărut această imagine interesantă, dar privind la Mântuitorul, observăm că în această perioadă de mari frământări, în care nimic nu mai este sigur, și dacă mai ales privim istoria modernă, observăm că tot ce a fost stabil, familia, biserica, politica, totul ce părea că are stabilitate, efectiv a fost demolat. Și în aceste momente, în această perioadă de incertitudine, pentru că este foarte dificil să trăiești în incertitudine, să nu știi nimic niciodată, mă, asta e bine, asta e rău. E, în această perioadă de incertitudine, Mântuitorul are curajul să afirme, eu sunt certitudine,
eu
sunt stabilitatea.
V-am spus că vă restaurez, eu îmi țin cuvântul. În pofida tuturor nesăvârșirilor și a problemelor pe care voi le creați, dar eu îmi țin cuvântul dacă vă întoarceți fie și în ultimul ceas la mine.
Și mai este ceva,
vă rog,
vis-a-vis de această istorie, seamănă extraordinar cu alte perioade când s-au întâmplat niște evenimente. Dacă ne gândim prima dată în istoria biblică, potopul, prima distrugere, efectiv omenirea ajunsese în jos. Și atunci s-a întâmplat potopul care a schimbat configurația. Ne uităm la Sodoma și Gomora. Iarăși, erau în jos și se întâmplă ceva care schimbă. Venirea Domnului Hristos era o perioadă foarte dificilă în care efectiv lumea trăia într-un întuneric spiritual, nu mai percepeau pe Dumnezeu corect. E, această perioadă seamănă cu celelalte. Dinaintea, ca să se întâmple ceva extraordinar, fantastic în istoria omenirii, a fost o perioadă din asta tulbure, incertă, întunecoasă.
Perfect. Până aici am fost la rubrica Cum este Domnul Hristos? Și știm cum este El. Spune, eu sunt un om de cuvânt. Mi-am dat cuvântul și respect, nu mi-l trag înapoi. Sunt amin. Eu sunt martorul credincios și adevărat. Da? Eu sunt cale, eu sunt adevărul, eu sunt viața, eu sunt adevărul lui Dumnezeu. Eu sunt creatorul. Eu sunt mântuitorul. Știm cum este El. Cum este biserica cărei se adresează, domnule?
Aici intervine o chestiune foarte interesantă, nemai întâlnită în celelalte situații, la celelalte biserici. Prin faptul că Domnul Iisus Hristos descrie starea bisericii ca fiind una jalnică, dar reacția bisericii este de a nu recunoaște lucrul acesta. Tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu lipsește de nimic, adică stau bine, dar situația nu este aceasta. Este un dialog interior pe care biserica l-are în întuneric, respingând lumina cunoașterii Domnului Iisus Hristos. În aceasta cred că constă dificultatea majoră a Laodiceii. Nu problema în sine este situația gravă, sau cum să spunem, din punct de vedere al lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu are soluții, categoric. Problema se agravează, se cronicizează prin faptul că biserica nu recunoaște situația așa cum o vede Dumnezeu. Îl contrazice pe Dumnezeu și spune, nu este adevărat ceea ce spui tu. Eu sunt foarte bine. Biruința la care cheamă Dumnezeu la Laodiceea constă în primul rând în curajul moral de a recunoaște că așa stau lucrurile. Suntem aici, nu suntem la un nivel mai sus. Situația noastră este aici. Dacă recunoaștem unde suntem, Dumnezeu ne poate ridica.
Așa este. Pe de altă parte, atunci când ești în biserică, se presupune că ai intrat în legământ cu Domnul prin apa botezului, da? Ți-ai însușit numele Lui prin apa botezului. dacă ești în biserică, ești al lui Hristos, ai caracterul lui, etc. Știți că spunea la un moment dat Ioan, 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Tu zici că ești din biserică, ești creștin, ești urmașul lui Hristos, dar trebuie să trăiești și tu cum am trăit eu. Asta spune Domnul Iisus Hristos. În 2 Corinteni 5:17 spune la un moment dat Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile se fac noi. Tot Pavel spune în 2 Corinteni 3:18, noi suntem schimbați. Până să venim în biserică, eram într-un fel. Dar când am venit în biserică, privim la Hristos și suntem schimbați. Avem același chip. Începe să se refacă chipul lui Dumnezeu pentru că noi privim la El. Pe de altă parte, domnule pastor Pădure, Hristos spune celor din biserică, voi sunteți ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi. Și atunci, unde este asemănarea dintre Domnul Hristos și urmașii Lui? În speță, dintre Domnul Hristos și membrii bisericii din Laodicea.
În primul rând, Iisus îi spune, tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit. Este o perioadă pe care o trăim noi astăzi, pe care Scriptura o descrie în felul acesta, atunci cunoștința va crește. Informație că astăzi mai rar a fost în istorie. Într-o perioadă de doar câteva zeci de ani, s-au produs salturi tehnologice de neimaginat. Dar nu doar cunoștința generală a crescut, ci și cunoștința biblică. Informația religioasă circulă pe Facebook, pe internet, orice dorești, găsești. Însă, în ciuda informației care este la îndemână, a dispărut interesul. Iar în interiorul bisericilor apare ceva ciudat, ceea ce descrie Iisus, apare o stare de căldicel și el spune, o, dacă ai fi rece sau un clocot. A fi rece înseamnă să fii insensibil, să fii fără interes religios absolut. Și Iisus spune, o astfel de categorie nu mi este inaccesibilă pentru că o abordez cu Evanghelia și s-ar putea să se întâmple ceva. Dacă ai fi în clocot, dacă ai fi pasionat pentru cuvântul lui Dumnezeu, iarăși ar fi situația ideală. Dar avem o situație în care Apostolul Pavel spune, oamenii din vremea sfârșitului vor avea o formă de evlavie.
Dar tăcăresc puterea lui
Aici
Dumnezeu.
Aici este Laodiceea.
Da. Pe de altă parte, oamenii aceștia când spun, suntem bogați, ne-am îmbogățit, nu ducem lipsă de nimic, ei chiar cred lucrul acestea. Asta înseamnă că se înșeală pe ei înșiși. Da. Domnule pastor Mihai, ce sfat are Domnul Iisus Hristos pentru cei ce se înșeală singuri?
Acum, întrebarea mea pentru dumneavoastră, pentru cei care ne urmăresc, pentru mine este, noi discutăm aici despre alții sau discutăm despre noi? Pentru că în experiența mea cu Dumnezeu, eu pot să spun că am experimentat toate gradele acestea. Am experimentat ce înseamnă să fii fără Dumnezeu, să fii rece, să n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Am experimentat ce înseamnă să fii în clocot. Și în experiența mea am experimentat și ce înseamnă să fii căldicel. Și vă spun că este cea mai nenorocită și cea mai nefericită situație în care poți să fii. Pentru că atunci ești orb. Când ești căldicel, tu de fapt ești orb. Tu nu mai vezi. Și Domnul Hristos vine la o problemă întreită, vine cu un răspuns întreit pentru sărăcia spirituală, pentru lipsa de credință. Mântuitorul îți oferă credință, îți oferă aur curățit prin foc, adică credința care lucrează prin dragoste și curățește sufletul de păcat, cum zice Pavel. Al doilea, oferă haine ca să te îmbraci și să-ți ascunzi goliciunea. Și al treilea, oferă alifie pentru ochi, care îți redă adevărata vedere. Tu vezi lucrurile într-un fel, dar în realitate stau altfel. Și aici noi nu vorbim doar de literatură. Aici vorbim de niște chestiuni extrem de serioase. Am citit o carte de a lui Philip Yancey, în care își povestește experiența lui trăită, crescută într-o biserică în sudul Statelor Unite, o biserică de unde de la Amvon se predica rasismul. Și se spunea, da, negrii au fost predestinați să fie spălători de vase, chelneri și așa mai departe. Adică ajungi la un moment dat la o nebunie din care numai Dumnezeu te poate salva și din care Dumnezeu te poate scoate. Pentru că ciudat este biserica, singura biserică pe care până acum Mântuitorul a mustrat-o, a avertizat-o, a certat-o, a încurajat-o, dar asta este singura despre care spune o să te arunc.
Fiindcă zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, ești doar căldicel, am să te vărs din gura mea, o să discutăm imediat și despre ce înseamnă să te verse Dumnezeu din gura lui, dar pe de altă parte trebuie să spunem că lucrurile acestea s-au întâmplat în urmă cu 2000 de ani în biserica Laodiceea din Turcia de astăzi.
Exact, local atunci.
Dar această biserică, fatalmente pentru noi, reprezintă și biserica din care fac eu parte. Adică biserica din care facem noi parte. Reprezintă contemporaneitatea. Și dacă reprezintă contemporaneitatea, atunci răspunde la întrebarea domnului pastor Marian Mihai. Despre cine vorbim? Despre ei sau despre alții? Nu, vorbim despre noi, în primul rând.
Da, dacă îmi dați voie. În contextul contemporan, fenomenul religios are o conotație preponderent mistică. Ceea ce înseamnă, mi-amintesc o discuție, cineva mi-a reproșat, credința este ceva personal, nu trebuie să o exprimi, o trăiești tu. Ce înseamnă trăire mistică? Înseamnă o trăire religioasă deconectată față de cuvântul lui Dumnezeu. Este ceea ce tu crezi că este religie, te simți bine, este o accentuare a sentimentului, dar este confuzie și este orbire, așa cum s-a amintit. Ceea ce aduce lumină este cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar aceasta mă confruntă.
Este recomandarea, nu? Te sfătuiesc să cumperi de la exact. Mine aur curățit prin exact. Foc, haine albe și aleție,
este
care
soluția.
Sunt simboluri și au fost explicate. Da,
da? Și se rezolvă problema dacă tu accepti lucrul acesta.
Aurul este credința,
da.
Hainele sunt
neprihănirea, Hristos,
dreptatea
Hristos.
Domnului Hristos, pentru că eu prin dreptatea mea niciodată n-aș fi
exact,
mântuit.
Da.
Și apoi aleție pentru ochi este
Duhul
lumina
Sfânt.
Duhului Sfânt. Care
dar ce te faci când haina ta e mai frumoasă decât haina lui Hristos? Avem parabola cu invitații la nuntă, că omul se simțea foarte bine în haina lui.
Și când s-a împlinit cuvântul acesta prin cuvintele Apostolului Pavel. Fraților, rugămintea și dorința inimile către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc ca o râmnă, n-au pricepere, pentru că întrucât
n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă
Dumnezeu. Pe care Dumnezeu au căutat să-și pună o neprihănire a lor.
Da, o haină pe
exact,
personal.
S-au uitat și la dreptatea lui Hristos și a lor și au zis, Doamne, noi rămânem cu a noastră că e mai bună.
Da.
Ne întoarcem către domnul pastor Pădure. Dacă nu acceptă biserica Laodiceea sfatul sau remediul pe care îl propune Domnul Hristos, haine albe, alifie pentru ochi, aur, atunci ce se întâmplă cu această biserică?
Avertizmentul este teribil, am să te vărs din gura mea.
Ce înseamnă?
Este o referire la un alt pasaj, o aluzie la o altă scenă din Scriptură, unde Iisus spune așa, cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, mă voi rușina și eu de el în fața Tatălui, adică nu voi mai mijloci pentru el. Trebuie să subliniem faptul că Iisus, în această perioadă, mijlocește pentru biserica lui și aceasta este șansa acestei biserici pentru care încă mai stă în picioare. Dar situația ei este de nesuportat, este o reacție instinctuală când bași ceva care nu-ți place. Situația bisericii nu place lui Hristos și avertizmentul este acesta. Voi înceta mijlocirea pentru tine și se va închide harul pentru tine.
Am să
tine.
Te vărs din gura mea, este probabil ultima soluție. Dar mai sunt și alte soluții. Ce spune versetul 19? Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care
este...
îi voiesc, plin de râvnă, dar pocăiește-te. Până să ne verse din gură, până să înceteze mijlocirea pentru noi, apare mustrarea și apare pedeapsa. Acum vă întreb pe dumneavoastră, domnule pastor Pădure, că sunt încă la dumneavoastră. Cum mustrarea... ne mai învățăm. Dar pedepsește Dumnezeu? Ce înseamnă să vină Dumnezeu cu pedepse în scop corigibil?
Înseamnă încercări care ne vor deschide ochii, cum s-a spus, încercări care ne vor aduce mai aproape de El și este o referire directă la timpul de strâmtorare care urmează să vină și acel timp de strâmtorare va trezi mulți laodiceeni. Aș vrea să mai fac o subliniere și anume, fiecare biserică primește o făgăduință, dar este o creștere în număr. Prima biserică, Efes, primește o făgăduință. A doua biserică primește două făgăduințe. A treia biserică primește trei făgăduințe. Culmea este că Laodiceea primește numai una, dar este cea mai tare dintre ele. Cine va birui va sta cu mine pe tron. Este făgăduința care ar trebui să anime pe toți cei căldicei. Promisiunea este atât de mare încât nu poți să-ți permiți să pierzi un asemenea premiu. Biserica aceasta este cea mai aproape de revenirea Domnului Hristos. Timpul este cel mai scurt. Mai are doar puțin și ar putea câștiga totul.
Foarte frumos.
Dacă dați voie.
Da, vă rog.
Domnul Iisus spune, pentru a rezolva problema aceasta atât de complicată, eu personal vin. Iată, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, a nu auzi glasul înseamnă a rămâne în această orbire a falsei îmbogățiri. Da? Auzi înseamnă a conștientiza nevoia. A deschide ușa înseamnă a primi rezolvarea problemei prin prezența lui Iisus însuși în inima noastră, în viața noastră. Și este extraordinar. O problemă foarte complicată, o soluție pe măsura problemei.
Uh-huh. Și acina, ce înseamnă?
Acina înseamnă a avea părtășie și a învăța cum să biruiești.
Și știți, imediat, domnule Marian Mihai, revin la dumneavoastră. Dar văd aici câțiva pași pe care îi face Hristos și pentru telespectatori, pentru radioascultători ar trebui să subliniem ca să se îndepărească bine în minte. 1. Hristos nu vine prima dată cu mustrarea, să ocupe deapsa și ulterior să te verse din gură. Prima dată vine și spune: și care e remediu? Ia, te rog, aurul acesta. Adică ia credința, apoi vine cu haina, după aia vine cu alifia pentru ochi și dacă nu le vrei nici pe astea, Domnul vine în etapa a doua.
Mustrare, pedeapsă.
Cu mustrare, ulterior pedeapsă. Și în a treia etapă, da? Vedeți? Adică ăsta este mesajul. Încearcă toate posibilitățile.
Exact. Să salveze.
Se face luntre și punte, da, să te salveze. Uh-huh. Și dacă nu, poate că el nu mustră și nu trimite pedepse de drag.
Sigur.
Și este constrâns. De...
Noi îl constrângem.
Exact. Da. De faptul că suntem refractari, împotrivitori la harul lui care ne cheamă, uh-huh, spre pocăință. Uh-huh. Dar dacă nici așa nu poți, la ori îmi spune: omule, du-te.
Și totuși să nu vorbim împotriva lui Dumnezeu ca unul care nu face totul, pentru că aici, în acest pasaj, este prezentat un Dumnezeu care nu doar stă undeva departe, nu e doar un Dumnezeu transcendent, ci este un Dumnezeu care se implică. Pentru că în niciuna dintre aceste biserici, el nu spune: eu stau la ușă și bat, pentru că acum este perioada sincretismului, e la modă să amesteci lucrurile, să vezi dacă poți să le combini să iasă cât mai interesant. Și una dintre capcanele creștinismului este gândirea pozitivă, care are un succes fantastic, care amestecă
gândirea
hinduismul
oricum.
Da. Umanismul, hinduismul cu creștinismul și ele n-au treabă. Și atunci Domnul Hristos spune: am venit personal ca să rezolv această chestiune, tu doar trebuie să auzi, să deschizi ușa. Și din momentul acela să stăm de vorbă. Așa. Închizi televizorul, închizi telefonul, închizi tableta.
Suntem pe final de emisiune, nu mai avem timp. Dar tot și o întrebare care pe mine mă frământă. Dom'le, cum e posibil ca biserica aceasta de la Efes, începând cu 2000 de ani în urmă, până astăzi să aibă suișuri și coborușuri? Acum este sus, acum este jos. Cum e posibil lucrul acesta? Și doi la mână. Cum e posibil ca această biserică care a primit totul și Pavel spune: dom'le, nu duceți lipsă de niciun fel de dar, de acolo de sus, de unde a așezat-o Hristos, să fie la talpă, pur și simplu. Încât oamenii zic că: Dumnezeu, eu n-am nicio problemă. Și Domnul se spune: omule mort, tu nu înțelegi că ești mort deja? Trezește-te! Cum e posibil să se ajungă aici? Cine vrea să...
Cred că la prima întrebare, răspunsul este faptul că suntem în marea luptă. Uh-huh. Suișurile, coborâșurile, toate aceste situații complicate dovedesc că suntem într-o luptă teribilă. Și în luptă cădem, ne ridicăm, mergem mai departe. De cealaltă parte, situația aceasta de nerecunoaștere a stării spirituale este o dovadă a faptului că răul, păcatul, este ceva foarte grav. Nu ne putem juca cu păcatul. Dumnezeu are dreptate când respinge categoric păcatul. Deci păcatul este un dușman de care trebuie să ținem cont și împotriva căruia să luptăm. Nu ne putem juca cu păcatul.
Așa este.
Și avem imaginea finală a unui Dumnezeu care este implicat. Un Dumnezeu care spune, poate să spună: ești pe cont propriu, nu mă asculți. Și un Dumnezeu care stă lângă biserica asta, stă lângă umanitate, spune: sunt aici, sunt dispus să te ajut.
Mulțumesc.
Este imaginea corectă a unui, mulțumesc, Dumnezeu.
Domnule Pădure, cu ce rămânem din studiul acesta?
Biserica se poartă ca și oamenii. Bisericile Apocalipsei au personalitatea lor. Și Iisus tratează biserica ca pe un om. Deci are plusuri și minusuri? Pentru că avem libertatea alegerii. De ce biserica uneori arată urât? Pentru că alegem să fim așa. De ce va birui biserica în final? Pentru că Iisus luptă alături de ea.
Mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți timp de o săptămână la Școala Cuvântului, unde am vorbit despre biserica luptătoare. Fără doar și poate există un război, dar biruința este asigurată pentru că în prealabil Hristos a trecut prin moarte, a câștigat biruința pentru noi și a spus: această biruință vă este atribuită și vouă. Dragi prieteni, aceasta a fost tema din toată săptămâna la Școala Cuvântului, Biserica Luptătoare. Dacă te afli în războiul acesta, și probabil că e deprisos să întreb dacă te afli, în mod cert te afli, nu dispera. Mergi la Hristos, caută soluțiile Lui și mai ales că am vorbit despre ultima biserică, Biserica Laodiceea, din care și tu și eu facem parte, fie că vrem, fie că nu vrem. Eu cred că mulțumirea aceasta de sine, faptul că avem impresia că totul este în regulă cu noi, și că poate că altcineva are probleme, nu este de bun augur, nu este un semn bun pentru noi. Prin urmare, haideți să acceptăm remediul Domnului Iisus Hristos, să ne întoarcem la El.